văzut care a fost situația atunci, care e situația astăzi. Am văzut care e situația cu cei care sunt bolnavi de diferite boli de piele, inclusiv cea mai grea și cea mai gravă dintre ele, lepra. Și am discutat ce înseamnă astăzi acele lucruri. Și apoi am discutat despre acele boli cauzate de anumite scurgeri, fie când e vorba de bărbați, fie când e vorba de femei. Și tot vineri seara am văzut care este situația și în privința aceasta în ziua de astăzi. În cartea Leviticul am ajuns la un capitol în această strategie a sfințirii din punctul de vedere al lui Dumnezeu, în care vom vorbi despre cea mai importantă, probabil, sărbătoare pe care evreii o aveau vreodată. Despre ea vom vorbi după masă. Ea se numește Yom Kippur, înseamnă sărbătoarea ispășirii sau sacrificiul acoperirii. Dar m-am gândit în această zi, când ne vom gândi și vom studia această mare sărbătoare, să începem să o privim mai întâi prin prisma Noului Testament. În celelalte cazuri, în Levitic, ne-am uitat în cartea Levitic, am trecut prin Evanghelii, am ajuns la Epistole și am încercat să explicăm cum stau toate acele rânduieli cu privire la noi astăzi. Aici însă e un lucru atât de important, încât iese de-a dreptul magistral, minunat, încântător, să ne ocupăm mai întâi de ce ne spune Noul Testament, de corespondentul pe care ne-l arată Noul Testament, pentru ca în dimineața aceasta viața și inima noastră să fie înălțată, încântată și entuziasmată, dacă vreți, de măreția și splendoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Continui să cred că sunt mulți dintre noi astăzi care încă nu prețuiesc la justa valoare jertfa lui Hristos. Dacă n-ar fi mulți, viața bisericilor ar fi altfel. Viața familiilor ar fi altfel. Închinarea noastră n-ar avea în ea nimic plictisitor, nimic greu, indiferent ce am cântat. Cred că am cântat din cântările vechi sau am cântat din cărțile noi, că am cântat mai fals sau că am cântat mai bine. Viața noastră ar avea o cu totul altă dimensiune, o cu totul altă încărcătură, o cu totul alt entuziasm, dacă am prețuit cu adevărat jertfa lui Hristos. Și nu vreau să pierd ocazia, cât suntem în cartea Leviticul, să vă amintesc din nou. Că a citi cartea Leviticul înseamnă a te lăsa entuziasmat, încărcat, înălțat și încântat de ceea ce Iisus Hristos, slăvit să fie El, a făcut pentru noi. Cine trece prin cartea Leviticul și nu este impresionat, nu va mai fi impresionat niciodată de nimic. Indiferent cât de bine se cântă, indiferent cât de puternic este valul emotiv care ne duce. Și asta cred eu. Prea puternic este valul emotiv al zilelor noastre. Și de foarte multe ori oamenii încearcă, pe bază de emoții și psihologice, să implice pe copiii lui Dumnezeu să facă anumite lucruri pe care n-ar trebui să le facem decât atunci când inima noastră și mintea noastră sunt cu adevărat pătrunse de ceea ce sărbătorim astăzi. Jertfa lui Hristos. Ceea ce rupe istoria în două este jertfa lui Hristos. Ceea ce rupe veșnicia în două, ceea ce aduce nădejde, fericire și bucurie în lumea în care noi trăim, este jertfa lui Hristos, pe care însă noi cu greu o putem înțelege fără să studiem o carte ca aceea a Leviticului. Și în dimineața aceasta, Evrei, capitolul 9, continuă subiectele pe care noi deja le-am discutat. La ora de rugăciune s-a vorbit despre iubire. Îmi pare foarte rău de voi ceilalți care v-ați trezit mai târziu și ați venit mai târziu. E păcat. Ați pierdut mult. Am ascultat această poruncă a Domnului Iisus și ne-am rugat pentru ea. Pentru că iubirea este într-adevăr sursa din care vine entuziasm, bucurie, viață, plăcere. A iubi pe Domnul, a iubi pe frați. Și ce poate aduce mai multă iubire și mai multă dragoste în inimile noastre decât a înțelege ce înseamnă jertfa Domnului Iisus Hristos? Apoi am vorbit despre credință și credincioșie, care pot izvorâ dintr-o inimă care nu iubește? E foarte greu să crezi în ceva ce nu iubești. Și e foarte greu să fii loial și credincios unei persoane de care nu-ți pasă. E adevărat? Ați văzut cum se leagă lucrurile? Iubirea este izvorul care ne duce spre credință, care ne duce spre credincioșie și toate acestea sunt stârnite și sunt îmbelșugate de o concepție reală și o prețuire autentică a jertfei Domnului Iisus Hristos. În dimineața aceasta, corul a cântat una dintre cele mai frumoase cântări care au fost scrise vreodată. Domnul m-a găsit, povara mi-a luat. Bucurii, speranță, pace El mi-a dat. Mi-a spălat din suflet tot păcatul greu, în sângele vărsat pe cruce în locul meu. Gândiți-vă un pic la această cântare, că de multe ori cântăm fără să gândim. Și nu trebuie eu să demonstrez lucrul ăsta, o vedeți singuri. Domnul m-a găsit, iubirea Lui mi-a dat. Hainele ca neaua albe le-a spălat, nu mă amenință. Ce? Judecata grea. Nu mă amenință. Judecata grea. Eu sunt prea fericit cu Domnul pururia. Și astăzi, și mâine, și în vecii vecilor. Iată de ce am ales în dimineața aceasta să ne uităm mai întâi la Evrei 9 și apoi la Leviticul 16. Pentru că Evrei 9 are în el Leviticul 16. Ni se vorbește în Evrei 9 despre cea mai mare problemă și cea mai mare lucrare care a fost făcută vreodată. Problema cea mai mare care există, iubiți frați și surori, nu este faptul că nu există suficient de mulți oameni religioși în lumea asta care să se poată aduna și să poată face lucrare extraordinară în numele lui Dumnezeu, chiar dacă nu este prezent Dumnezeu. Problema cea mai mare care există în lumea de astăzi este să-i faci pe oameni să înțeleagă că adevărata viață de credință este o viață de luptă împotriva păcatului, o viață de relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. O viață care nu poate fi entuziastă datorită unor circumstanțe exterioare, ci care poate fi entuziastă numai atunci când înțelegi și prețuiești cu adevărat superba și extraordinară jertfă a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și asta este cea mai mare lipsă a zilelor noastre și sunt foarte conștient de fiecare cuvânt pe care îl spun. Cea mai mare. Trăim o vreme în care oamenii sunt aprinși de orice. Sunt aprinși de posibilitatea de a face un ban în plus, de un câștig, O câștigat un premiu de nimic și gata, îi sare în aer. Am câștigat. De o slujbă bună? Am o slujbă extraordinară. De un meci de fotbal? De un eveniment mai extraordinar? Dar când vorbește despre jertfa lui Hristos, sunt unii care se uită la tine ca și când ar zice, găsește mai repede aminul, că m-am săturat. Nu credeți că e o problemă? Eu zic că e o foarte mare problemă. Eu zic că este o problemă la care e foarte important să gândim. Și punctul și subiectul Evrei, capitolul 9, este tocmai asta. Să-l ajute pe evreu să înțeleagă cât de superbă, cât de valoroasă, cât de impresionantă, cât de măriață este jertfa lui Hristos, având în vedere că omul e păcătos și veșnic condamnat și n-ar merita niciodată să fie admis în prezența lui Dumnezeu. Și singurul mod în care este admis în prezența lui Dumnezeu este lucrarea Domnului Iisus Hristos. A fost dintotdeauna problema cea mai mare. Cum să aduci un păcătos, murdar și mizerabil în prezența unui Dumnezeu sfânt, curat și perfect? Și textul ne prezintă două acțiuni. Prima este prezentată de la versetul 1 la versetul 10 și a doua de la versetul 11 la versetul 15. Ambele au același obiectiv. Cumva să-L facă pe Dumnezeul sfânt și perfect, să privească cu bunăvoință la omul murdar, ticălos, păcătos, egoist, stricat. Cum să-L faci pe om să ajungă în relație cu Dumnezeu? Și textul ne vorbește despre două acțiuni. Și cele două acțiuni impresionează și scot în evidență supremația și măreția jertfei lui Hristos. Prima acțiune este instituirea mijloacelor parțial periodice. Versetele 1 la 10. Instituirea unor mijloace periodice, parțiale. Și sunt trei prezentate în textul nostru. Le-ați putut observa simplu și limpede. Mai întâi se vorbește despre un locaș, așa-i? Se vorbește despre un locaș, pentru că unde se poate omul întâlni în vechime cu Dumnezeu? Trebuie să ajungă la prezența lui Dumnezeu, trebuie să ajungă în locul unde este prezent Dumnezeu. Nu că Dumnezeu n-ar fi pretutindeni, dar atunci prezența lui Dumnezeu era mult, mult, mult altfel decât astăzi. Și atunci Dumnezeu a zis, faceți un loc. Și dacă înțeleg eu bine Biblia, Dumnezeu i-a îngăduit lui Moise să vadă ceva ce exista în cer, un fel de cort, un fel de loc al prezenței lui Dumnezeu. Și de la versetul 1 ni se vorbește despre acest cort care a fost făcut, care a fost construit, pentru ca omul care vrea să ajungă în prezența lui Dumnezeu să vină acolo, să vină la locul acela. Toată lumea să știe, este un loc unde este prezent Dumnezeu. Și locul acela a fost locul în care Dumnezeu a fost prezent. Mai întâi a fost cortul întâlnirii, după aceea, prin harul lui Dumnezeu și bogăția oamenilor din vremurile acelea, a fost construit și un templu. A fost asta însă suficient? Da? Nu. Pentru că continuă să rămână o problemă fundamentală. Omul este păcătos. Nu contează că Dumnezeu a creat un loc și a construit un loc unde omul să poată merge, să poată închina lui Dumnezeu. Că omul e la fel de păcătos ca înainte. Problema reală nu s-a rezolvat. Și atunci Dumnezeu a instituit niște lucrători. Dumnezeu a împărțit locul în două. Atenție! Locul de lângă prezența lui Dumnezeu, numit în textul nostru locul sfânt, și locul unde era prezența lui Dumnezeu, numit în textul nostru locul preasfânt. Unde avea voie să intre? Și cine avea voie să intre? Ce interesant! Foarte restrâns. Foarte restricționat. Și dacă cei care ați fost cu noi vă aduceți aminte de toate reglementările și regulile și legile și curățirile și toate lucrurile prin care trebuia să treacă cineva ca să poată ajunge la cortul întâlnirii, vă imaginați cât trebuie să fi fost de grav, de greu, de îngrozitor, de teribil să ajungi în prezența lui Dumnezeu. Și și atunci nu ajungi de fapt în prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu nu are voie să intre decât un singur om și nu are voie să intre decât o singură dată pe an și niciodată n-are voie să intre cu mâna goală, ci întotdeauna trebuie să ducă un container în care să fie sânge. A fost suficient? A fost suficient? E evident că n-a fost suficient. Și textul subliniază că lucrarea aceasta, și asta este a treia dimensiune a acestor mijloace provizorii, această lucrare este o lucrare despre care spune Epistola către evrei, se duce și astăzi, dacă vă uitați în versetul 9, zice, se duc și astăzi, dar care este problema? Problema este că cei ce se închină în felul acesta nu pot ajunge, subliniați expresia care urmează, vă rog, subliniați expresia care urmează, la ce nu pot ajunge? La desăvârșirea cerută de Domnul? La ce desăvârșire nu puteau ajunge? Nu vi se pare interesantă expresia? Zice, nu pot ajunge nici măcar la desăvârșirea cerută de conștiința lor, de cugetul lor. Ceea ce arată că omul care venea și ajungea aproape de prezența lui Dumnezeu, nu în prezența lui Dumnezeu, aproape de prezența lui Dumnezeu, prin toate jertfele și toate ritualurile și toate legile, nu putea nici măcar pe el însuși să se satisfacă, dar rămite pe Dumnezeu. Că... Întrebare. De ce aduceau mereu jertfe? Răspuns. Se simțeau vinovați. De ce s-a dus jertfe? Pentru că sentimentul ăsta merge cu tine, e simțul vinovăției, ești vinovat. Și cu toate că Dumnezeu a pregătit un locaș și lucrători și lucrare, toate aceste lucruri nu-l aduc pe niciunul, nu în prezența lui Dumnezeu, nici măcar să fie omul mulțumit de el însuși. Și după versetul 10, Scriptura ne spune, dacă s-ar opri aici, că viața ta și viața mea ar fi un dezastru mare. Și versetul 11 începe cu un cuvânt mare. Ce cuvânt e acolo? Dar. Atunci... Când toate lucrurile s-au dovedit parțiale, slabe, insuficiente și incapabile să rezolve problema noastră cea mai mare, nevoia după prezența lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie în noi și cu noi și să simțim că suntem în prezența lui Dumnezeu, această nevoie incredibilă pe care fiecare om o are, n-a putut fi soluționată și atunci vine expresia, dar... Hristos Iisus a venit ca mare preot. Și ceea ce în primele 10 versete este dezastru, este incapabil, este insuficient, devine șansa, speranța, bucuria și entuziasmul credinciosului Nou Testamental. Pentru că la momentul potrivit, Hristos a venit și a venit nu să se plimbe, ci a venit să rezolve problema ta și problema mea, nevoia de prezența lui Dumnezeu. Și aici este a doua acțiune. Pentru că prima a eșuat, Pentru că prima n-a reușit să rezolve problema noastră. Pentru că instituirea mijloacelor periodice, parțiale, n-au putut rezolva problema. Urmează a doua acțiune. Acțiunea incredibilă pe care noi o sărbătorim astăzi. Intervenția mijlocitorului perfect. Intervenția mijlocitorului perfect. Auziți ce expresie? Ți oprește mintea în loc. Hristos a venit. Hristos a venit. Și în câteva săptămâni vom sărbători faptul că Iisus Hristos a venit. A venit. Sunt câteva aspecte pe care vreau să le subliniez aici. Mai întâi, sosirea Lui. Hristos a venit. Vă dați seama că problema noastră a fost atât de serioasă încât nu se putea rezolva de acolo direct? N-ar fost mai simplu să facă o șmecherie, ceva, un miracol, ceva, să dispară toate păcatele noastre și toată mizeria noastră și problema să fie rezolvată și să fie cu noi și noi să fim cu El? Nu, nu s-a putut, era absolută nevoie ca El să vină aici. Fără asta, nici tu și nici eu n-am fi fost astăzi nimic. Dacă suntem aici și dacă cântăm și ne bucurăm și suntem entuziasmați și putem vorbi de iubire și credincioșie, este pentru că El a sosit. Marele mijlocitor, marele împărat, Iisus Hristos Domnul a venit de acolo, aici, pentru că nu exista nicio altă posibilitate decât sosirea Lui la noi. Ce frumos sună cuvintele scrise de Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2. N-a crezut ca un lucru de apucat să fie ca Dumnezeu. Și ce a făcut? S-a smerit. S-a dezbrăcat de sine însuși. Și a luat chip de rob. Om. Și s-a făcut ascultător. Până la și încă moarte de cruce. Iubitul meu credincios nou testamental, care ai venit astăzi la cina Domnului, vrei să înțelegi că viața ta se datorează acestei sosiri și că sosirea Lui, da, noi o putem sărbători și e frumos să o sărbătorim și e întotdeauna o sărbătoare extraordinară, dar să nu uităm că a devenit o sărbătoare care aproape că nu mai are absolut nimic comun cu impresia și cu dragostea pe care ar trebui să o simțim pentru Cel care, așa cum spune cântarea, Iisuse, pentru mine cerul L-ai părăsit, de străluciri mărețe, Doamne, Te-ai despărțit. Și în locul meu, și în locul meu, pe cruce ai murit. Sosirea Lui. Subliniați însă că textul ne atinge spre un al doilea subiect, spre un al doilea aspect, și anume slujba Lui. A venit ca mare preot. Subliniați ce e o expresie extraordinară. Ia uitați-vă la ea. Ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare, mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Extraordinar! Hristos, marele preot, nu a lucrurilor trecute, nu a poporului Israel, ci mare preot a cui? A viitorului. a împărăției, a bunurilor, a promisiunilor, a tuturor lucrurilor care erau încuiate pentru noi. Niciunul dintre noi nu putea descuia ușa să intre în promisiunile și bucuriile viitoare pe care Dumnezeu le are pregătite pentru veșnicie. Niciunul dintre noi. Singurul care a avut cheia a fost Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Marele preot a rupt perdeaua din mijloc. A rupt zidul dintre locul sfânt și locul preasfânt. A rupt perdeaua care despărțea locul aproape de prezența lui Dumnezeu și locul prezenței lui Dumnezeu. Și a rupt perdeaua și a dărâmat zidul. Nu pentru unul, nu pentru doi, nu pentru un popor, sau pentru altul, ci pentru tine și pentru mine. Asta a fost slujba lui. Mare preot. Asta e șansa noastră. Fără asta, ușa pentru tine și pentru mine ar fi fost în veci încuiată. De aceea Domnul îi spune lui Petru, locuința morților, porțile locuinței morților nu vor birui niciodată. Cheia e Iisus Hristos. A deschis poarta și uitați-vă cât am ieșit din locuința morților și am intrat în biserica slăvită a Lui. De ce? Pentru că a fost marele preot care a dărâmat zidul, a sfărâmat porțile, le-a deschis. Și nu este nimeni care să vrea să treacă din locuința morților, din moarte în viață veșnică și să nu poată. Nu este nimeni. Slavă Domnului! Asta e slujba Lui, mare preot. Dacă astăzi ești viu, spiritual, dacă astăzi poți cânta, Domnul m-a găsit, povara mi-a luat, să știi că nu tu ești vrednic, ci să știi că El a venit ca mare preot. Textul însă ne arată și slujirea Lui, sau soluția pe care a avut-o, pentru că urmează un nou verb. Verbul care apare în versetul 12 este fundamental. Nu numai că a venit ca mare preot, ci a trecut. Aici expresia a trecut. A lăsat în urmă, a spart, a distrus, a dărâmat, a zdrobit ceea ce ne despărțea. A rupt perdeaua de sus și până jos, de jos și până sus și a trecut. N-a fost nicio problemă să treacă și în urma Lui, trecem și noi și toți cei ce cred în El în vecii vecilor. Dar ne spune textul că a mai făcut ceva. A intrat. Nu în fiecare an, nu de două ori pe an, nu ori de câte ori noi păcătuim, ci când a intrat? Odată pentru totdeauna. De ce odată pentru totdeauna? Știți de ce? Pentru că spune textul, nu a intrat cu sângele țapilor, nici al vițeilor. Ce a intrat cu ce? Cu însuși sângele Său. De ce? E o teologie întreagă aici. De ce? Pentru că spune textul, a adus o jertfă fără pată, fără cusur. Și dacă noi astăzi stăm aici, este nu pentru că suntem mai vrednici decât evreul de acum 3000 de ani, care n-are decât. Și așa e păcătos și murdar și încăpățânat, n-are decât. Nu. Diferența dintre noi și ei este că la vremea potrivită, Hristos a intrat, a rupt perdeaua, a trecut prin ea și a intrat în locul preasfânt, ducând însuși sângele Său. Odată, pentru totdeauna. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că fiecare păcat al tău, cele pe care le-ai făcut ieri, cele pe care le faci astăzi și cele pe care le vei face mâine, sunt acoperite de sângele Lui. Ăsta e singurul motiv pentru care noi putem sta aici împreună și zicem, Doamne, Te rugăm să ne ierți. De ce putem să cerem iertare? De ce putem să așteptăm iertare din partea Lui Dumnezeu? De ce? Pentru că El a intrat cu sângele Lui. Și tu și eu nu mai trebuie să stăm în spatele unor porți închise, încuiate, ferecate, de legi, de porunci, de rânduieli, să nu putem intra, să nu putem vedea, să nu putem experimenta frumusețea prezenței lui Dumnezeu. Nu! El a dărâmat porțile, zidurile, a rupt perdeaua, a trecut, a intrat și prin sângele Lui am intrat și noi, slavă Lui. Tu ai intrat? Dacă ai intrat, vrei să înțelegi în dimineața aceasta că în viața ta nu există nimic mai prețios și mai valoros ca ceea ce sărbătorești astăzi? N-ar trebui să vii la biserică pentru că așa e obiceiul și pentru că nu te lasă inima să stai acasă. N-ar trebui să cânți pentru că n-ai de ales, ci pentru că nu te lasă inima să taci. N-ar trebui să te rogi pentru că așa se face la biserică, ce ar trebui să o faci pentru că nu te lasă inima să n-o faci. N-ar trebui să te bucuri pentru că există o cântare mai exaltată sau mai ritmată care să te facă să te miști și să te ridice din amorțeală, ce ar trebui să te bucuri pentru că nu te lasă inima să nu te bucuri. Pentru că ceea ce Domnul a făcut pentru tine e mai mult decât tot ce poate oferi lumea asta la grămadă unui om. Dar nu pot încheia fără să nu amintesc un ultim aspect. Sosirea Lui e importantă, e supremă. Fără sosirea Lui am fi pierduți în veci. Slujba Lui e fundamentală. El este marele preot. Și epistola către evrei demonstrează lucrul acesta. El a demonstrat lucrul acesta, este marele preot pentru că a trecut zdrobind zidul care ne despărțea. Perdeaua, a rupt-o și ne-a îngăduit să trecem și noi. Și a intrat în locul preasfânt, îngăduindu-ne să intrăm și noi în urma Lui, datorită sângelui Său. Dar n-ar fi incorrect să nu studiem și scopul? De ce a intervenit Hristos? E important să vedem cum a intervenit mijlocitorul perfect, dar e important să vedem și de ce a intervenit mijlocitorul perfect. Și textul ne arată două scopuri. Începe în versetul 14. Primul. Vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte. Curățirea noastră a fost primul scop. Când Hristos a intrat în Sfinta Sfintelor, sigur că a intrat ca să împlinească voia lui Dumnezeu, cum am auzit la ora biblică, dar a intrat ca să curățească cugetul tău și cugetul meu. Vă aduceți aminte care era problema în versetul 9? Cu toate că evreul aducea toate jertfele și respecta toate regulile, nu putea să fie desăvârșit după cum îi dicta cugetul lui. Și acum vine Domnul și spune, prin cuvântul Lui, când Hristos a intrat cu sângele Lui, a intrat pentru ca cugetul tău să fie curat. Să te simți liber, slobod, eliberat. Să nu mai trăiești sub vinovăția și teama pedepsei, ci să cânți împreună cu cântarea: nu mă amenință judecata grea, eu sunt prea fericit cu Domnul pururea. Ce frumos! Asta e scopul lui. Și în dimineața aceasta, dacă viața ta e murdară, dacă inima ta e murdară, sunt bucuros să-ți spun că scopul marelui nostru mijlocitor, unicului nostru mijlocitor, este să curățească și inima ta și cugetul tău. Domnul să-ți dea înțelepciunea să-l lași să o facă în dimineața aceasta. Dar mai e un scop. Zice textul: vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să. Ce indică ca să? Scop. De ce să ne curățească Domnul? De ce să te curățească pe tine și pe mine? De ce? Ca să fim consacrați. Curățirea aceasta trebuie să stârnească în tine consacrarea absolută, definitivă și irevocabilă pentru El. Consacrare. Consacrare. Evreul se chinuia să slujească fără să ajungă în mod real în prezența lui Dumnezeu vreodată. Auzea de ea, o vedea, nu era niciodată cu adevărat în prezența Lui. Da, Dumnezeu era cu ei și îi călăuzea, dar cunoașteți istoria, nu în mod personal cum suntem noi. Dar textul ne spune că evreul care sluja și se muncea să rezolve ceva ce nu se putea rezolva niciodată, este înlocuit de credinciosul care nu slujește ca să obțină ceva, ci care slujește pentru că a obținut ceva. Noi nu slujim ca să ne curățim. Asta e diferența între Leviticul și evrei. Epistola către evrei. Asta e diferența între Vechiul Testament și Noul Testament. Asta este diferența majoră pe care trebuie să o simtă viețile noastre. Nu slujim ca să obținem ceva, să primim ceva, ci slujim pentru că am obținut ceva. Și vă asigur de un lucru. Slujirea ta și slujirea mea nu va fi mai înaltă decât considerația pentru lucrul pe care l-am primit. Să înțelegi ce am zis? Mai zic o dată. Să atent. Slujirea ta și slujirea mea nu va fi mai înaltă decât considerația pe care o am pentru ceea ce am primit. Altfel spus, e pilda Domnului Iisus Hristos cu cei care au primit diferite iertări pentru diferite datorii. Vă aduceți aminte pilda aceea? Și Domnul spune: acum spune-mi tu mie, normal și logic, cine va iubi mai mult? Și răspunsul vine repede: celui ce s-a iertat mult. Absolut. Slujirea ta și slujirea mea nu depinde de omul care e în față și cum știe să ne motiveze. Deși nu-i așa, cred că. Dar nu-i așa. Nu-i așa. Pentru că motivația de a sluji nu vine dinspre amvon, spre popor, ci vine dinspre mine, din lăuntrul meu. Și nu are de a face cu a-l motiva pe ăla sau pe ăla sau pe ălălalt sau pe ălălalt. Mă motivează pe mine. Să nu dorm somnul leneviei, somnul nepăsării și inactivității. Aceasta este jertfa lui Hristos. Ascultă ce spun. Bucură-te că n-ai trăit pe vremea Leviticului. Bucură-te! Bucură-te că Dumnezeu a rânduit să te naști în istorie, într-un timp în care se predică jertfa lui Hristos. Și bucură-te că jertfa lui Hristos este suficientă și pentru tine. ca să te curețe și să te facă să fii consacrat. Și am să închei cu ceea ce spune versetul 15, care este scopul final al Domnului în lucrarea Lui. Tocmai de aceea este El mijlocitorul în legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul cel dintâi, cei ce au fost chemați, subliniați, cei ce au fost chemați și tu ai fost chemat, ce să facă? Să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduit. Superb! Niciun evreu, cu toate regulile și rânduielile și chinul Vechiului Testament, n-a reușit să obțină cu siguranță această chestie. Tu și eu însă, astăzi putem fi siguri că trăim veșnic. De ce? Pentru că la vremea potrivită, Hristos a venit. A trecut prin perdea și a rupt-o de sus și până jos. A intrat unde nu putea intra nimeni, cu sângele Lui. Și după El am intrat și noi. Și vom trăi veșnic, pentru că am intrat împreună cu El. Ce frumos! Nu te bucuri că ești credincios al Noului Testament? Să nu te bucuri că ești în Biserica lui Hristos? Cinste mai mare, bucurie mai mare, onoare mai mare ca asta nu există! De aceea mă rog ca în dimineața aceasta, participarea noastră la această sărbătoare să fie una deosebită. E ultima dată în anul ăsta când stăm la masa Domnului. Haideți să o facem plin de bucuria că înțelegem că fără El am fi fost pierduți ai nimănui. Haideți să o facem cinstindu-L și lăudându-L pe Cel ce a intervenit în istorie ca să înlocuiască toate ritualurile, regile și rânduielile greu de suportat. Numite chiar de către apostoli jug, l-a luat, i-a dat libertate, curăție, dar așteaptă să fim consacrați și așteptând viața veșnică să lucrăm pentru ca El să fie cinstit și lăudat. Amin.